Kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Kalay ey bizim kalay.
İlk ikinci var ay. Elen meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hal eder.
Azadlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne olsun.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayev həsr olunur.
Var mısın, yok musun?
Azadlıq Radyosu'nun İz Medeniyet Programı olarak simbolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Elvida o günlər uluslu gecələr elvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ənənəvi olaraq deyirlər ki, insan gərək həyatında ağac əkə, ev tikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətlə yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxilliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqi Musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyə də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq, mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümunəyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü, ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yer görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə necə bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksi verirdi. Prezentasyonlarda görüşür, yalnızca bir seride görüşür. Bu ahırda gari çıkırıq. Sözsüz ki, benden peygamberle müqayisə eləməzlər. Ama elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Arafi vergili insan idi. Hayatta, yenidim, sənətdə bir cür, hayatta o kadar mədəni, o kadar ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Arafi'nin sözü dedi, bu insandır, bu insanı da belə qabıl etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qabıl etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. Rəhmət söz dedikdir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur. Və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyükdür ki, o qədər əvəz olunmazdı ki, yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən, adam yarıcan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşayacaq, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardımı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində, amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakilər üçün də olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, ya da o gəl studiyaya yığışanda kompozisiyaları qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq mu? O vaxt bəlkə ona başqa gün qulaqsırdıq. Amma Rabiqin bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulaqsmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb öz üçün, ağı deyir. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi, Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi, tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qalıb. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Aykif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bəyək deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Həm sizin oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın, bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda, Sovetin vaxtında babalarınızı herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, küpür, rəngi. Ağarmış çox özündən çıxmış. Onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adam da saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığı, ədalət istəyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O bizim kimi sözün cavab vaxtında emosiyamıza qapılıb nəsə bir ağır sözsə deməz, amma o içində onu gəzər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O savət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Dəyişdim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəlb sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir nəfə də olsun, oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. bir sizden danışırıp onu Rus diline de çevirebilirsin İngilizce'de ama musiki dili yok. Onu Allah'la söhbettim. Onu Akif Bey dedi.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdən-birə elvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilmirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə. Hansı ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərlədən çox oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmiş oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
haradasan, xoşum gəlir ilk qara qaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecər
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz
danışmaq istəyirsiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kinostudiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblında. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, laf yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qabul dedi ki, yox, işimə bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəbəhədən dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Götürdü prosto, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə ağız dedir, Rasim dedi, mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru, Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən oxu da. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, bəl, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri də dedi, gələn əlvidad. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyirdi.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyəm. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovlə, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşid nə işlədi? Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci gün təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filozofinin şivele bir söz deyip deyip musiksiz hayat çok yanlış hayat olardı. Çok kategorik değil miyim?
Allah o kişiye rahmet eylesin.
Allah Teala kainatı yaradan da ol sözün deyip. Söz özü sesdir ha. Seslerin de yığımına musiki değiller. Bu bir daha musikinin de kadimliğinden daha şey. Ve kainatta ses olmasaydı musiki olmazdı. Musiki olmasaydı bu kainat olmazdı. Bir de yaratıcılığın en hoşbaht mekamı yerdin Rafik olmayı o halı geçirip o sükutu eşitme. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Ve hansı derecede de eşitmirik. Yani ki Rafik sükutu eşitenlerden olup ki onun için kalan açılıp ki öyle yaratıcılığı olup öyle musiksi olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdü. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafik'i tanıyanların, Rafik'i sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günler arasında düz 12 gün fark var.
Vardasan hayatın var mısan, var mısan yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu kimi oluruz. Kabir üstünde yardım isterim Rafik'i yedemek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoku hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hem işe çalışardı ki onun talebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömeği eliyerdi ama özü senin arkasında gizlenirdi ve buna sevinirdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışıyorum? Bak biz hamımız fəxr eləyirik Vagif Mustafazadəni. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazadəni elə bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'i. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir mekan idi ki Bakının bütün musiqiçiləri oraya gəlirdilər. Çünkü Rafik'in kardeşi de musiqiçiydi. Rafik'in bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı için kapısı açıq idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilir ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gələndə. Her defa yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafik'i gösterirdi. Ve Rafik de onu deyirdi ki gəlin belə eləyək. Ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babayev'in tövsiyeleridir. Onun sayesinde onun əməlidir. O ona göstermeye belədir. Ona göre Rəşid Beybut Rafik Babayev'le işleyirdi. Yani bilirsiniz Rəşid Beybut Vagif saat benim sözümle kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Rəşid Beybut her adamı özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yakşı sənətkarlarını.
O ancak onun yanında işleyen bir evvel olub Çingiz Sadıxov ve Rafik Babayev. Rafik Babayev gedenden sonra hele Rəşid Beybutov bir ildən artık adamı axtarırdı ki kim Rafiki əvəz eləmək qeyri mümkündür. Bilirsiniz, bak biz deyirik ki əvəz olunmaz insan yok. Ama xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babayev o cümleden. Böyle insanlar ümumiyyətlə nəinki medeniyeti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə hayatı qabağa aparan insanlardır. Belki de yer küresinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üzünün əşrəfadı verib. Yaxsı Yavuş Bey deyir ki, özünün təvəzzükarlığında heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzünün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Hardasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babayev bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzade, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida o günler uluslu geceler, elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler uluslu geceler, elvida.
Bizim kal.